Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Pași în doi. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim împreună, pentru că este prima noastră întâlnire din luna iunie, așa cum sper că v-ați obișnuit deja. Împreună cu mine se află astăzi ca invitat pastorul Romi Căsârbu. Bine ați revenit la emisiunea Pași în doi.
Bun regăsit!
Suntem din nou împreună pentru a răspunde întrebărilor pe care dumneavoastră ni le-ați adresat în legătură cu problemele ce țin de viața de familie. Iar într-o emisiune anterioară ne-am propus să discutăm și am început atunci un subiect destul de delicat, dar foarte important. Am discutat despre intimitatea fizică și vom continua și astăzi să vorbim despre același subiect, însă înainte de aceasta avem o întrebare primită din partea unei ascultătoare. Vreau să citesc ceea ce ne-a scris și apoi să răspundem. Profit de acest moment să îi anunț pe ascultătorii noștri de faptul că avem o adresă de e-mail unde putem primi întrebările lor. pasindoi@rvs.ro este adresa noastră. Dacă aveți vreo frământare în legătură cu viața dumneavoastră de familie sau dacă nu sunteți căsătoriți și aveți o frământare în legătură cu prietenia dumneavoastră, ar fi indicat să ne scrieți, iar următoarea întâlnire în care vom fi împreună cu pastorul Romi Căsârbu, mai exact în prima zi de miercuri a lunii iulie, vom încerca să răspundem întrebărilor dumneavoastră. Iată ce ne scrie o ascultătoare. Împreună cu logodnicul meu am început viața sexuală. Eu m-am simțit foarte rău, deoarece am simțit că păcătuiesc de fiecare dată, dar el nu a avut nicio problemă cu lucrul acesta. Problema este, de acum, că păcatul acesta ne-a afectat relația. Eu am renunțat să mă căsătoresc cu el și nu știu dacă am luat decizia corectă. Nu știu ce să fac în continuare, să continuăm să ne vedem sau să încheiem tot. Înainte de a vă lăsa să răspundeți la această întrebare, aș vrea să îi ajut puțin pe ascultătorii noștri să intre în context. Această întrebare am primit-o după ce într-o emisiune anterioară am discutat despre acest subiect al intimității fizice și cred că este potrivit acum, oarecum răspunzând la această întrebare, să facem referire și la ceea ce înseamnă sexul premarital.
Cred că este o întrebare destul de delicată. Delicată de ce? Pentru că se prezintă două concepții. Dânsa consideră că este un lucru păcătos, potrivit Scripturilor, pentru că numește lucrul acesta ca fiind păcat. Pe de altă parte, el, logodnicul, n-are nicio problemă. Adică pentru el este ceva normal, liber, nu are conotația de a fi ceva păcătos. De aceea, cred că această întrebare mi oferă ocazia să abordez subiectul acesta din trei perspective. Pe de o parte, concepția timpului. Pe de altă parte, o necunoaștere autentică a principiilor biblice și apoi câteva sfaturi despre cazul în sine. În primul rând, concepția timpului. Mi se pare că este o concepție destul de virală, dacă vreți. Adică se răspândește. Concepția aceasta spune că relațiile, sexul premarital nu este păcătos. Porunga 7-a care spune să nu comiți adulter, spun reprezentanții acestei concepții, se referă la căsătorie. Adică dacă în căsătorie ai relații intime, sexuale cu altcineva, e păcătos.
Se face oarecum o distinție între să nu curvești și să nu prea curvești sau nu are legătură cu această idee? Pentru că am auzit explicații de felul acesta.
Da, teoretic, principial, nu are legătură. Însă mi-aduc aminte când eu eram necăsătorit. Eram în gază la cineva care nu cunoștea Biblia și mi-a spus la un moment dat, măi, Romică, totuși Biblia spune să nu prea curvești, adică așa, nu prea mult, dar așa,
mai rar,
mai
e,
rar
regulă.
E în regulă. Și m-a șocat această abordare, pentru că a prea curvi, potrivit Scripturilor, înseamnă a comite adulter, pur și simplu, iar preacurvia este un termen strict românesc în concepția noastră și nu se referă la un grad de prea mult, prea puțin. Pe de altă parte, aș vrea să spun că Scriptura este clară la capitolul acesta. Avem porunca. O lăsăm puțin la o parte, pentru că de obicei orice poruncă din cele 10 are multe alte locuri în Scriptură unde este abordată în mod explicit și pe larg. Ca de exemplu, atunci când începe lumea noastră și începe cu familia, relația de familie, descoperim aici o ordine normală, corectă. Și anume, Geneza 2:24 spune așa: de aceea va lăsa omul pe tatăl său, pe mama sa, după care, după ce se despărțește, se desparte, își întemeiază familia, spune, se va lipi de soția sa, nevasta sa, și vor fi un singur trup.
Avem o ordine cronologică,
exact,
oarecum.
Mai întâi se desparte, își întemeiază căsătoria prin legământ, după care urmează partea fizică, dacă vreți. Se lipește, devine un singur trup. Pe de altă parte, dacă citim și capitolul 1 din Geneza, versetul 28, binecuvântarea Domnului i-a binecuvântat, după care urmează, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Mai întâi este binecuvântarea, da, sfințirea unei relații, și apoi este partea fizică, care înseamnă ca rezultat mulțirea. De asemenea, în Deuteronomul, capitolul 22, sunt amintite câteva, dacă vreți, pedepse pentru călcarea poruncii a șaptea, adică pentru adulter. Și este interesant că se menționează în dreptul persoanelor logodite. Deci, clar, nu sunt căsătorite, sunt logodite. Și dacă logodite fiind sunt infidele, adică calcă porunca a șaptea, practică sexul premarital, sunt pedepsiți cu moartea.
Dar aici se face referire la relația intimă între cei doi care sunt logodiți sau în afara celor doi?
În prima instanță, între un bărbat care nu e logodit și o fată care este logodită.
Adică deci, este deja promisă unui alt bărbat.
Exact, exact. Deci e clar, nu sunt ambele persoane logodite.
Nu sunt ei cei care formează,
exact,
un cuplu.
Pe de altă parte, mă gândesc la Noul Testament. Iosif și Maria, familia în care vine în această lume Mântuitorul. Spune Biblia foarte clar că cei doi erau logodiți, dar nu au trăit împreună, nu au locuit împreună. Deci este mod foarte clar, explicit, că nu au avut relații fizice intime, deși erau logodiți. De ce? Pentru că în poporul din Vechiul Testament al lui Dumnezeu nu se practica lucrul acesta, era privit, potrivit Scripturilor, ca fiind ceva păcătos. Pe de altă parte, tot în cartea Deuteronom, capitolul 22, ni se spune un lucru foarte clar, și anume că dacă un tânăr necinstește, practică sexul premarital cu o tânără, este amendat, între ghilimele, este obligat să o ia de soție. Și nu va putea să o izgonească toată viața lui. Deci imaginați-vă...
Dar nu cumva aceasta este o scuză folosită de tinerii care astăzi practică sexul premarital? Ei își au în felul acesta un angajament față de celălalt și este oarecum o promisiune că vor rămâne împreună, că se vor căsători, și acum mă leg foarte mult și de ceea ce ne-a scris tânăra.
Pe de o parte, Scriptura nu prezintă lucrul acesta ca fiind un mod de a propune cuiva, vrei să fii soția mea sau vrei să fii soțul meu. Nu. Ci prezintă ca un rău care se întâmplă și dacă s-a întâmplat răul, ești obligat să o iei de soție, să le iei de soț pe celălalt. Pe de altă parte, cred că există în noi înșine concepția de a găsi scuze. Și ar trebui să ne gândim la impactul, dacă vreți, psihologic pe care acest lucru îl are asupra unui tânăr, asupra unei tinere. Mă gândesc la câteva lucruri care mi se par destul de interesante. Atunci când se practică sexul premarital între cei doi care, așa cum a spus, se făgăduiesc că vor întemeia o familie, acesta privează cunoașterea autentică. De ce? Este ca și când ai o floare în față. Este boboc. Tu o iei și începi să o desfaci, să miroși. Când începi să desfaci, sigur, poate că miroși ceva, nu autentic, dar se rupe. De aceea cunoașterea precedată...
Creșterea naturală a relației, cred că se întrerupe.
Exact, exact. Și nu mai poate să fie cunoașterea autentică între cei doi. Adică cunoașterea profundă este estompată de această dimensiune fizică pe care cei doi încep să o practice. Pe de altă parte, aceasta duce la neîncredere. Ea își va pune probabil toată viața în întrebare. Așa cum m-a forțat, cum m-a insistat pe lângă mine și am cedat, oare nu va face și cu altcineva? sau el se va gândi, așa cum ea mi-a cedat în fața mea, nu va ceda și în fața altuia? Deși nu are legământ cu el, așa cum nu avea cu mine, nu va face la fel? Deci neîncrederea este un efect extraordinar de profund al acestei încălcări a poruncii lui Dumnezeu.
Dar acum vă întrerup puțin, accentuez ceea ce spuneți. Până la urmă, neîncrederea aceasta vine și în propria persoană. Pentru exact. Că la urma urmei, dacă am cedat odată, ce mai contează că mai cedez încă o dată sau de trei ori, sau că acesta devine un mod de viață dacă sunt obișnuit în felul acesta.
Exact.
Și până la urmă este un pericol la care mă expun pe mine, fizicul meu și mai departe conștiința.
Corect, fără îndoială. Pe de altă parte, aduce teamă, nesiguranță, adică nu e sigur pe relație. Cine știe, poate într-o zi va găsi pe altcineva mai frumos, mai frumoasă decât mine, mai atractivă. Deci teama, apoi vinovăția. Poate să fie o vinovăție profundă dacă persoana respectivă este religioasă, așa cum este cazul de față, persoana respectivă de sex feminin care simte vinovăție. Pe de altă parte, chiar dacă nu ești o persoană religioasă profund, există o vinovăție difuză. De ce? Pentru că există Duhul Sfânt care lucrează la fiecare conștiință. Iar această vinovăție, în mod sigur, va afecta viața personală și viața de cuplu.
Și relația cu Dumnezeu.
Evident, și relația cu Dumnezeu. Nu mai vorbesc, dacă vreți, de riscul de boli venerice, sarcini nedorite. Sunt o serie de consecințe nefaste ale sexului premarital. Acum mă opresc la cazul de față, la cei doi. Cred că ar trebui să privim puțin potrivit scripturilor. Teoretic, căsătorie, nu? Dacă ai necinstit-o, trebuie să o iei de nevastă. Însă, dacă ne gândim la Vechiul Testament, o tânără necinstită, adică care a practicat sexul premarital, era expusă pe viitor unor riscuri enorme. Adică, imaginați-vă potrivit scripturilor că ea mai târziu, după ce a practicat sexul premarital, se căsătorește. Și, în mod clar, actualul partener, soțul, descoperă că ea nu mai este
domnișoară.
Ce se întâmplă? Păi dacă descoperă, poate să fie condamnată chiar la moarte. De aceea Scriptura impune, ia-o de soție, mai ales că trăim într-o societate, mă refer la Vechiul Testament, în care femeia nu are aceleași drepturi cum are bărbatul. De aceea Dumnezeu vrea să protejeze în felul acesta. Ai comis răul, nu-l fă și mai mare, încât să nu protejezi această persoană care este expusă de acum înainte blamului și chiar morții.
Dar tu, ca persoană de sex feminin, chiar și în societatea biblică, totuși ținem cont de contextul cultural, social, religios, dar astăzi mai poți accepta acest lucru doar ca să nu atragi blamul societății?
Nu, de aceea spuneam pasul 2. Deci în primă instanță am putea să spunem, domne, căsătoria, ce să mai faci? Pasul 2 cred că este important. Adică stai să te gândești, mergi la un consilier, la un duhovnic spiritual. Dom'le, omul acesta este cu adevărat partenerul pe care mi-l doresc?
Făcând abstracție de ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere al relației
intime. Făcând abstracție și luând în calcul. Adică, dacă el are aceste principii știribite în viață, poți să-mi întemeiezi o familie cu el? Nu cumva și pe parcursul vieții va insista să calcă anumite principii?
Dar acum nu aș vrea să o acuzăm pe cea care ne-a scris, pentru că, din contră, chiar apreciem deschiderea și sinceritatea. În același timp, mă gândesc că acest tipar nu este unic. Adică, în mod sigur, mai sunt și alte persoane care s-ar putea identifica în această poveste cu mici sau mari diferențe, dar probabil că o astfel de istorie se repetă în mai multe cazuri. Bărbatul, în acest caz, ar putea spune, dar nu a fost forțată, a fost de bunăvoie. De ce toată vinovăția și de ce doar eu primesc blamul? Până la urmă, o relație fizică presupune participarea ambelor persoane. Dacă nu vroia, nu se întâmpla.
Da, acum mi-este foarte clar că vinovăția este reciprocă. Sigur, omenește, noi împărțim, spunem că în dreptul uneia poate fi mai mare, în dreptul altuia mai mică, însă vinovăția este în ambele părți. Totuși, faptul că dânsul nu consideră că este ceva păcătos, dânsa consideră că a păcătuit, mi se pare că e diferență. Adică eu mi-asum vinovăția, am greșit.
Și nu recunosc vreau... ca un păcat.
Exact, recunosc ca fiind un păcat și nu mi-aș dori să continui lucrul acesta. Asta mi se pare că este un lucru pozitiv, este un pas, o ușă către refacere, refacerea relației cu Dumnezeu și către refacerea vieții. Nu acuzăm pe partea bărbătească în acest moment, pe dânsul, pe cavaler, dacă vreți, pe domnișor, ci încercăm să spunem propriu-zis că ar trebui să se rezolve această situație pe o bază biblică. Adică trebuie să stau de vorbă cu un consilier duhovnic, să-mi dau seama de ce am ajuns aici. Poate că avem principii de viață total diferite și în această situație nu cumva diferența de filozofie de viață este așa de adâncă încât se va reflecta în orice domeniu al vieții și ar fi poate cel mai potrivit să pun aici punct, stop, e greu, doare, dar nu pot perpetua un rău pentru toată viața. De aceea, un prim sfat ar fi căsătorie, însă, înainte de a gândi la lucrul acesta, consultarea unui consilier, a unui duhovnic, discuția cu celălalt, cu bărbatul, cu domnișoara, în ce măsură sunt compatibili în sensul de valori, în sensul de concepții de viață, în ce măsură pot întemeia cu adevărat o familie care poate aduce satisfacție, bucurie, împlinire, viitor.
Se poate trece peste acest moment și poți ajunge să ai o căsătorie fericită. Până la urmă îți asumi greșelile, nu vreau să minimalizez acest păcat, dar în același timp nici nu trebuie să privim lucrurile la modul acesta categoric. Este un păcat, atunci când te întorci la Dumnezeu cu sinceritate, te iartă, consecințele desigur le suporți direct proporțional, dar în același timp nici nu facem diferență, zic eu, între păcate, adică poți primi iertare și pentru acest păcat, sigur, ca pentru oricare altul.
Fără îndoială că Dumnezeu poate ierta, de aceea, înainte de a merge înainte, adică să te căsătorești, e nevoie de o consiliere. De ce? Pentru că relația a fost afectată și ai nevoie să o așezi pe o temelie corectă, biblică.
Dar acum, nu știu, vă provoc cu o altă întrebare. Sunteți pastor și cel puțin în biserica din care faceți parte, Biserica Adventistă, a veni în fața pastorului și a spune că ai început viața sexuală cu cel cu care urmează să te căsătorești este nepotrivit. Ce ați face dacă un astfel de cuplu ar veni? Ar merge mai departe pregătirile de nuntă? Ați fi de acord, de exemplu, să oficializați o căsătorie între două persoane care v-ar spune această poveste? Întrebarea pentru că există aceasta. Și această întrebare și acest risc, pe lângă rușinea și toate celelalte sentimente neplăcute pe care cuplul le poate încerca. Mai vrea cineva să-i căsătorească dacă ei mărturisesc că au început viața sexuală înainte de căsătorie?
Da. E o întrebare cu adevărat delicată, al cărei răspuns mă poate expune într-un fel. Pe de o parte, să gândim puțin, cineva mărturisește un păcat, orice fel de păcat, e păcat și păcatul te exclude din cer, potrivit Scripturilor, înseamnă, dacă vreți, ruperea legăturii cu Dumnezeu, sfidarea, dacă vreți, autorității divine, aceea care stabilește ce e bine, ce e rău, deci este un păcat. Și ești pastor, sunt pastor. Și un membru, un tânăr, o tânără, vine și îmi spune, știți, am comis păcatul acesta.
Până la urmă poate să fie și un alt păcat, nu neapărat
orice alt păcat.
Porunca 7.
Exact, orice alt păcat. Și vine și îmi spune, știți, am păcătuit, am nevoie de sprijin, de ajutor. Evident că mărturisirea păcatului nu se face în public, de pe scenă, la microfon, te urci într-o mașină, scoți capul pe geam și strigi prin oraș, prin sat, știți, eu am păcătuit, am călcat porunca nu știu care, a întâia, a doua, a noua, nu contează care. Nu. Dar vii la duhovnic, simți nevoia de ce să te mărturisești. Nu pentru că vei fi iertată mai mult sau mai puțin.
Și nici nu te iartă duhovnicul.
Și nu te iartă duhovnicul, evident. Ci simți nevoia de ajutor, de sprijin spiritual, dacă vrei, de înțelegere, de înțelegere nu în sensul de
scuzarea păcatului,
ci
de îmbărbătare.
Exact, îmbărbătare. Deci îți spune, ce ar trebui să faci? hai să mergem la Dumnezeu. Ești conștient, conștientă că e păcat? Da. Hai să ne rugăm pentru iertare, El o poate da. Hai să ne rugăm pentru putere, hai să facem un plan ca pe viitor să nu mai cazi la punctul acesta.
Să vedem unde sunt vulnerabilitățile.
Exact. Asta este o primă fază. Pasul 2. Ajungem la călcarea poruncii a șaptea. Cineva mărturisește, cei doi mărturisesc. Frate pastor, domnule pastor, am făcut-o. Ne pare rău. Ce să facem? Facem același lucru. La Dumnezeu, iertare, e un rău. Da. Ce faci tu ca duhovnic? Ți-am mărturisit ție ca pastor. E datoria ta. Să mergi în biserica unde slujești și să spui, știți, cei doi au avut curajul și mi-au spus, au făcut-o, gata, sunt păcătoși. Mergi la cei care conduc biserica să le aplici vreo pedeapsă. Eu cred că nu este corect înaintea cerului, nu este corect biblic să trădezi încrederea pe care cei doi au avut-o în tine. Tu nu ești polițist. Nu ești trimisul lui Dumnezeu ca pastor să faci anchete.
Nu ești nici detectiv.
Exact, nu ești nici detectiv. Pe de altă parte, ei au avut curajul, s-au deschis, au venit pentru ajutor. Ajută-i, ajută-i. Roagă-te pentru ei, roagă-te cu ei. Dă-le sfaturi împreună, discută împreună.
Scopul este salvarea.
Scopul este salvarea. Deci nu spun mai departe, eu. Dacă se află însă, e altceva. Dacă devine public.
Sau dacă păcatul, vorbind de altceva decât porunca șaptea, este un păcat public, deja nu mai depinde doar de un singur
exact,
om să fie...
Exact, atunci mă raportez altfel. Mă raportez altfel. Pentru că, de ce altfel? Nu în sensul că devin polițist sau altceva de genul acesta, aplic pedepse. Nu, nu. În biserică nu se aplică pedepse. Noi numim disciplină. Adică obiectivul unei măsuri este disciplina, schimbarea. Pe de altă parte, cei doi, e clar, nu se mai pot schimba. Răul comis e comis, nu se mai poate reface, lua timpul,
da timpul înapoi,
nu se mai poate. Însă ceilalți din comunitatea religioasă pot învăța ceva, că e un lucru grav care nu trebuie făcut. Dar, mă întorc iarăși, nu știe nimeni decât eu și ei. Rămâne între mine și ei.
Da, lucrul dacă acesta ar putea dea încredere.
Sigur, dacă eu sunt sensibil, se poate. Dom'le, nu pot, dacă știu, parcă nu mă simt confortabil să mă rog pentru binecuvântarea lor la altar, roagă pe altcineva să vină, sfătuiește-i, roagă pe altcineva, știi? Eu nu pot. Altcineva, nu care trebuie să știe și el, nu știe, pur și simplu. O poate face el. Atenție, asta nu înseamnă că păcatul e mai puțin păcătos, ci această practică pe care eu, în care eu cred, are obiectivul biblic de a salva și de a nu face un păcat public doar pentru că tu îl știi doar.
Dar există și această mentalitate, nu știu dacă este corectă sau nu, că atunci când ai călcat porunca a șaptea și ai avut relații înainte de căsătorie, nu mai primești binecuvântarea lui Dumnezeu la momentul nunții. Este adevărat lucrul acesta?
Sunt cazuri și cazuri. Adică, ai călcat porunca a șaptea și ascunzi. Ce înseamnă să primești binecuvântarea? În primul rând, cel care oficiază, pastorul.
Acum, presupunând că pastorul nu știe absolut
nimic. Nu știe,
nimic.
Evident. Deci el dă binecuvântarea, el nu dă binecuvântarea. El se roagă pentru binecuvântare. Și pe baza rugăciunii, cei doi sunt declarați soț și soție. Evident, pe
binecuvântarea
lângă
o dă Dumnezeu.
Exact, binecuvântarea o dă Dumnezeu. Pe lângă rugăciune este și legământul lor. Faptul că își promit unul altuia credincioșie, fidelitate, că vor fi împreună și la bine și la greu, în orice situație. După aceea Dumnezeu unește cele două persoane și le va da binecuvântarea în măsura în care cei doi ascultă. De ce? Binecuvântarea nu este ceva mistic. Binecuvântarea este întotdeauna o consecință ascultării de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în măsura în care cei doi ascultă de Dumnezeu, colaborează cu El mai departe, vor avea binecuvântare. În măsura în care ei nu ascultă de Dumnezeu, sfidează autoritatea cerului, adică supunerea față de poruncile pe care Dumnezeu le are, nu ca și când el este o persoană capricioasă care vrea să asculți doar de el, că spune el, nu, pentru că doar ce spune el face bine cu adevărat. Deci când cei doi ascultă, primesc binecuvântarea. Chiar dacă au greșit, au păcătuit, sigur, vor fi efecte. Vor trebui să lupte cu neîncrederea, poate uneori, cu gelozia alteori, dar cu Dumnezeu pot să fie biruitori. Aceste consecințe rămân, dar binecuvântarea o dă Dumnezeu, pentru că ei vor să asculte și o vor avea cu siguranță.
Mulțumesc pentru aceste cuvinte încurajatoare. Deja am discutat mai mult decât ne propusesem despre acest subiect, dar sper eu că le-am fost de folos celor ce ne-au ascultat. Nu știu dacă într-un minut sau două ar mai fi ceva de spus legat de acest subiect de relațiile intime înainte de căsătorie. Vă rog acum să completați, apoi vom lua o pauză muzicală și vom continua emisiunea noastră în partea a doua cu celelalte subiecte pe care le-am pregătit.
Aș vrea să mai spun, adică să mai spun, doar să concluzionez puțin, și anume, sexul premarital în lumina Bibliei este condamnat, este păcătos, nu-ți face bine. Dumnezeu l-a interzis, l-a oprit pentru că face rău. Atenție, faptul că l-a interzis, l-a oprit, nu stă lângă tine să dea o palmă când ai de gând să o faci, să-ți dea peste cap, băi, vine, bagă-ți mințile în cap, ce faci? Nu, el îți dă un sfat. Însă, dacă tu sfidezi porunca lui, sfatul lui, tu vei suporta consecințele. De aceea, sfatul meu este, mergeți pe mâna lui Dumnezeu. Sfatul lui este cel mai bun pentru om. De aceea, lăsați floarea să deschidă la vremea ei. După aceea, legământul căsătoriei, după aceea este legătura fizică. Înainte este dragoste goală. Cu legământul căsătoriei, angajamentul este o dragoste împlinită.
Haideți să ascultăm o melodie și apoi vom continua. Ascultăm grupul Adoramus. Am revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este pastorul Romică Sârbu. Continuăm să discutăm, așa cum v-am promis, despre intimitatea fizică, acum în cea de-a doua parte a emisiunii noastre. Și am o întrebare care mi se pare foarte importantă legată de acest subiect. Este intimitatea un motor care alimentează cu dragoste căsnicia sau este doar o formă de manifestare sau de exprimare a dragostei între cei doi? Cum este acest efect sau care este această legătură cauză-efect între intimitatea fizică și dragostea din familie?
A spune în primul rând că familia, căsnicia, se bazează pe dragoste, căsnicia. Cei doi se unesc pentru că se iubesc. Iar relația intimă este o formă a dragostei specifică doar relației de căsătorie. Asta înseamnă că relația intimă nu este un motor. Nu poate să fie un motor, ci este doar o consecință a faptului că cei doi se iubesc, au un angajament pe care l-au făcut înaintea cerului, înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Pe de altă parte, descoper în Biblie că relația intimă este mai mult decât o consecință. Este un fel de sărbătorire, de celebrare a relației. De aceea, n-ar trebui să privim relația intimă ca fiind motorul, ci trebuie să privim exact așa cum spune Biblia, ca fiind rezultatul, dacă vreți, consecința, rodul, fructul unei relații sănătoase între cei doi. Cu alte cuvinte, atunci când cei doi, soțul, soția, au relație intimă, ei celebrează o relație sănătoasă, matură, care merge bine.
Și atunci, de ce se mai pune problema incompatibilității sau insatisfacției în relația intimă? Vă dau un exemplu. Un cuplu poate spune, noi ne iubim, avem o viață de familie fericită până ajungem la chestiunile intime, unde nu ne mai potrivim sau nu ne împlinim unul pe altul. Iar o astfel de incompatibilitate poate duce chiar la destrămarea căsniciei.
Vedeți, cred că mi se pare că e puțin, adică nu cred, mi se pare puțin ciudat. Suntem fericiți până când ajungem aici. Aici suntem incompatibili, nu ne potrivim. Mie mi se pare că e ceva în neregulă. Cum să fii fericit, să fii fericită, să te înțelegi bine, să ai o familie fericită cu adevărat, nu-ți lipsește nimic. Dar când ajungi la relația intimă, gata, nu ne mai potrivim. Nu merge
și chiar
bine.
Să pui problema că din acest motiv se poate destrăma căsnicia.
Exact, adică e o contradicție. Mie mi se pare că este un mod de a ascunde problema.
Credeți că este doar o scuză pe care unii o folosesc atunci când vor să rupă o relație? Știind că acest subiect este unul sensibil peste care chiar biserica poate trece, nu știu. Da, există...
Eu cred că este o formă de a ascunde. De ce? Pentru că e clar, când cei doi spun nu ne potrivim, și-ar dori mai mult, dar nu reușesc să ajungă la mai mult. Și atunci, cumva acoperă. În rest, ne înțelegem, e foarte bine, dar oare ne înțelegem? Se înțeleg cu adevărat? Spuneam ceva mai devreme că relația intimă este o celebrare a unei relații mature, sănătoase între cei doi. Atunci, dacă nu este relația intimă, înseamnă că ei nu pot celebra, nu pot sărbători ceva bun între ei, o relație sănătoasă, matură între ei. De aceea, această întrebare pe care a spus-o îmi permite să pun în discuție câteva lucruri extrem de importante. Dacă ai o astfel de familie, nu spui, evident, și nici nu e cazul să spui în public, știți, noi nu ne prea potrivim, nu merge bine relația intimă între noi. Însă ar trebui să iei în calcul câteva lucruri. În primul rând, ca să ai o viață intimă, sexuală, împlinită, cum vrea Dumnezeu, cum prezintă El în Biblie, ar trebui să ții cont de următorul lucru, și anume că ținta fiecarei experiențe sexuale este satisfacția reciprocă și nu performanța. Trăim într-o societate în care în domeniul acesta relațiilor intime se discută mult de performanță. Intră în discuție tot felul de subiecte și parcă mă simt puțin jenat să le amintesc, dar amintesc totuși. Vorbim de poziții, de tehnici, care pot fi la un moment dat beneficie să le discuți, să analizezi, însă ținta experienței intime a relației între cei doi nu e performanța.
De nu e un concurs.
Cum? Nu. Ci este satisfacția reciprocă.
Este bucuria.
Este bucuria. Ne concentrăm pe a oferi bucurie și pe a primi bucurie. Asta e ținta. Nu este un motiv care să te lauzi mâine. Oh, ce reușite, ce performanțe am eu. Nu asta e ținta. Dacă e relație intimă, nu e ceva pe care să-l vorbești cu colegul de muncă, cu vecina. Nu. Este o relație intimă între cei doi. Iar ținta este satisfacția reciprocă. Un al doilea lucru extrem de important. Soțul și soția trebuie să se implice atunci când fac dragoste. Nu doar unul. Adică nu putem vorbi în relația intimă de un factor activ și unul pasiv. Unul care
doar
așteaptă,
primește, doar și primește altul care...
și celălalt care doar oferă. Cei doi trebuie să se implice. Din nefericire, din păcate, există în societatea noastră cel puțin concepția că factorul activ, dacă e bărbat, e bărbat. Femeia e factorul pasiv. Oare să fie adevărat? Citim cu atenție Biblia, Cartea Cântarea Cântărilor prezintă o altă dimensiune în care cei doi se implică pentru că se iubesc. Pur și simplu, relația intimă nu este între un factor activ și unul pasiv. Cei doi, ambii, și el, și bărbatul, și femeia, soțul, soția, se implică împreună. Un alt lucru extrem de important. Soțul și soția trebuie să-și cunoască reciproc nevoile pe care celălalt le are.
Ascultându-vă acum, așa oarecum să nu înțeleagă ascultătorii noștri că suntem foarte, nu știu cum să zic, încă expunem foarte mult acest subiect, ascultând ceea ce spuneți, îmi dau seama că practic aceste principii se aplică nu doar în ceea ce privește intimitatea fizică. La orice categorie a subiectelor de familie putem vorbi despre faptul că nu urmărim anumite performanțe, ci urmărim bucuria, vorbim despre faptul că nu unul este partea activă și unul este partea pasivă și ceea ce spuneți mai departe, din nou, mă încurajează exact în aceeași direcție. Este vorba despre implicarea celor doi în mod egal. Corect. Cred că toate aceste principii mi-ar plăcea foarte mult ca, așa cum discutăm și așa cum ați spus și mai devreme dumneavoastră, intimitatea fizică este doar o parte a celorlalte aspecte ce țin de viața de familie, același principii trebuie aplicate în toate domeniile.
Fără îndoială. Însă observ că de multe ori încercăm să aplicăm și în alte domenii, mai mult sau mai puțin, dar când vine vorba de relația intimă, parcă este un subiect tabu. Și considerăm că aici trebuie să meargă în mod așa, fără discuție, fără informare, fără consiliere uneori. Trebuie să meargă natural. Oare? Totuși, trăim la aproximativ 6.000 de ani din momentul în care am fost creați și am căzut în păcat. Am fost afectați de păcat și avem nevoie de educație corectă, autentică, biblică. De aceea, soțul, soția trebuie să-și cunoască reciproc nevoile. Ca să poți să ai o relație intimă împlinită, trebuie să cunoști care sunt nevoile ei, care sunt nevoile lui. De ce? Pentru că e posibil ca tu, fie că ești bărbat sau femeie, soț sau soție, să trăiești cu impresia că și celuilalt este bine așa cum îți este ție. Pentru că tu te gândești la tine, tu trăiești bucurie, satisfacție, dar celălalt trăiește la fel.
Și ajungem la un alt cuvânt cheie, la comunicare. Pentru
Corect.
Că și aici, în domeniul acesta al intimității fizice, vorbim tot de o formă de comunicare până la urmă. Cuvinte, dar mai mult decât cuvinte.
Corect. Adică trebuie să învățăm să comunicăm la capitolul acesta. Ca de exemplu, încerc să spun ceva atât că se poate spune la microfon. Această mângâiere îmi face bine sau mie nu-mi face bine? Trebuie să fie să am curajul să spun. Poate că nu e timpul acum. Pentru că ne cunoaștem, avem încredere unul în celălalt. Știm că celălalt nu se supără, pentru că, în definitiv, noi urmărim binele celuilalt, iar celălalt urmărește binele meu. urmăresc nu doar ca eu să mă simt bine și cel de lângă mine să simte bine. Celebrăm împreună relația. De aceea comunicarea, așa cum a subliniat, este extrem de importantă. Fac o mică paranteză. Cineva spunea, aveam o soție așa de delicată, o sfântă. Niciodată nu s-a schimbat în fața mea de haine, pentru că nu suporta ca eu să o privesc, să o văd într-o astfel de situație. Cred că îmi place ca partenerul să fie un om simțit, de bun simț, însă în egală măsură trebuie să fie dialog, cunoaștere reciprocă, să nu fie rușine cu cine ești față de partenerul tău, evident.
Pentru că sunteți un singur trup,
exact,
spune Biblia.
Exact, sunt un singur trup. N-aș vrea să intru prea mult în subiect, însă n-ar trebui să-mi fie rușine de ceea ce lui Dumnezeu nu i-a fost rușine să facă, să creeze. Așa m-a creat el. Iar celălalt, Ion, Maria, e soțul meu, e soția mea. Iar Dumnezeu a spus, cei doi se vor lipi, vor deveni un singur trup. Și la capitolul acesta, rușinea de cum arăt nu trebuie să existe. Sigur trebuie să-mi fie rușine să mă vadă altcineva, vreun alt bărbat, o altă femeie. Faptul că nu-mi e rușine nu înseamnă că trebuie să mă port indecent. Nu, fără îndoială nu. Însă această rușine cred că este o exagerare cumva a intimității care trebuie să existe între el și ea. Și acum revin. Cei doi, ca să aibă o relație sănătoasă, ca să nu zică, ca să se ascundă, ne simțim bine, suntem fericiți, dar aici nu ne potrivim. Trebuie să ține conștient de acest principiu. Soția trebuie să se simtă liberă să preia conducerea în cadrul experienței intime. Așa cum soțul conduce, există momente când și soția poate să preia conducerea. De ce, de exemplu, când există relație, când vorbim de relație intimă, doar soțul propune și nu poate propune și ea? Sigur, totul cu bun simț principial. Evident, nu încerc să dărâm ceea ce Biblia construiește. Să încerc să atrag atenția la ceea ce Biblia prezintă.
Ceea ce spuneți acum cred că este un bun semnal de alarmă și mă gândesc și la acei bărbați care simt nevoia să domine la acest capitol și sunt multe familii, mai ales în anumite grupuri etnice, mă gândesc, unde femeia nu are foarte mult cuvânt de spus în această privință. Iar lucrul acesta pe care îl spuneți este până la urmă principiul biblic, acela al egalității. Corect. Între soț și soție.
Corect.
Și așa cum vorbim de egalitate în alte domenii, vorbim de egalitate și aici.
Și în acest domeniu, sigur, cu siguranță, în orice domeniu între cei doi trebuie să existe o egalitate sănătoasă, principială. Nu trebuie să existe abuz din partea niciunuia. Trebuie să fie urmărirea unei singure autorități, a lui Dumnezeu. Când recunoști autoritatea lui Dumnezeu în familie, nu mai este loc pentru ca cineva să fie șeful.
Control.
Pentru control. Nu. E un singur cap. E un singur cap. Este adevărat, bărbatul este numit în Biblie capul, dar în ce sens? De autoritate? Nu. Ci de responsabilitate. Pentru că adevăratul cap e Hristos. Și nu poate exista într-o familie două capete. În Biblie, tot ce e cu mai multe capete e fiară, e balaur. De aceea, într-o familie creștină autentică, sigur, bărbatul este cap în sensul de responsabilități, de rol, nu de
putere.
Pentru că adevărata autoritate care stabilește ce e bine, ce e rău, care are putere într-o familie creștină autentică, e Hristos. E Hristos.
Suntem aproape de finalul emisiunii noastre și ne îndreptăm către niște concluzii și oarecum aș vrea să fac legătura și cu ceea ce am discutat în prima parte. Vorbim despre un subiect extrem de amplu când vorbim despre intimitatea fizică între doi soți și cred că și la acest capitol putem vorbi despre o prevenție, despre o educație, practic ceea ce ne propunem să facem prin astfel de emisiuni, chiar acesta este scopul nostru, să educăm, să învățăm pe ceilalți. Dar că punem problema din punct de vedere al consilierii premaritale, cât de importantă este aceasta în acest domeniu al intimității fizice? Și mă gândesc acum, nu știu, poate la cât de mult îi ajută pe doi tineri care sunt curați înaintea lui Dumnezeu, care nu au avut relații intime, ceea ce se întâmplă la consilierea premaritală și cum îi poate ajuta mai târziu în viața de familie. Adresându-vă această întrebare, ridic încă o dată problema și îi atenționăm pe cei care ne ascultă și care sunt în pragul căsătoriei, tocmai îndreptând atenția asupra importanței consilierii premaritale. Da.
Aș vrea să spun că în cadrul consilierii premaritale, acest subiect, sexualitatea, este unul extrem de important. Nu este mai important decât alte subiecte, dar este un subiect important pe lângă care nu se trece ca și când n-ai ști de el, ca și când n-ar trebui abordat. Se abordează cu siguranță. În primul rând, când cei doi vin la consiliere, adică există prin consiliere, prin faptul că vin, ei spun, suntem atât de serioși încât vrem să ne căsătorim, vrem să mergem înainte și vrem să așezăm relația pe o bază sănătoasă. De aceea, cel care consiliază trebuie să abordeze subiectul acesta plecând de la contextul biblic. Vorbim de sexualitate, dar nu doar din perspectiva timpului, sau nu din perspectiva timpului, ci în primul rând din perspectivă biblică. Și trebuie să așezi înaintea celor doi. Ce este sexualitatea în lumina Bibliei? Și e demn, potrivit de amintit, 5 lucruri extrem de importante. În primul rând, sexualitatea nu este un rău necesar, așa cum se încearcă de multe ori să se spună în medii religioase mai
conservatoare.
Mie cuvântul conservator îmi place și nu îmi place. Păi depinde ce conservi. Dacă ești conservator, ce conservi? De multe ori, când spui că ești conservator, e un motiv oarecum de laudă, de mândrie, satisfacție, eu sunt conservator. Da, conservator înseamnă omul care conservă. Dar ce conservi? Ce păstrezi? Trebuie să fii sigur că ce păstrezi e biblic. Altfel, s-ar putea să ajungi ca evreii de pe vremuri, care pe vremea Mântuitorului conservau tradiția și nu cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, mă întorc din nou, 5 idei biblice despre sexualitate.
Cred că acestea vor fi și concluzia emisiunii noastre, pentru că nu mai avem decât 2-3 minute la dispoziție.
Pe scurt, în primul rând, sexualitatea potrivit Bibliei este un dar. Deci nu e un rău necesar, e un dar. Și când primești un dar, te bucuri de el. Te bucuri corect, frumos, normal. 2. Este un simbol al unității, al legăturii și al relației. De ce cei doi se vor face un singur trup? De ce este simbolul că cei doi se înțeleg bine? Cu alte cuvinte, această idee contrazice, dacă vreți, combate. Suntem fericiți, ne merge bine, dar la capitolul ăsta, când ajungem, nu ne potrivim. Nu merge. E un simbol al faptului că relația merge bine. Merge bine în dormitor, când merge bine totul în afara dormitorului. 3. Este un fel de sacrament. Adică, este un semn exterior al experienței interioare despre realitatea spirituală și sfințire. În sensul acesta este un sacrament. Adică e dovada că au o relație profundă cu Dumnezeu, că au o relație autentică unul cu celălalt. 4. Așa cum spuneam mai devreme, este o celebrare. Sărbătorim relația noastră, ne bucurăm de ea. Și 5. Este o comunicare profundă, autentică, în care nu este loc de rușine și nici de lipsă de bun simț, ci este un loc de o comunicare normală, naturală, așezată pe baze principiale care vin din Biblie.
Iar primul principiu este acela al căsătoriei. Vorbim despre relația intimă în cadrul căsătoriei și accentuez
tot
acest lucru.
Tot ce depășește cadrul acesta al căsătoriei este păcat în lumina Bibliei. Chiar dacă trendul timpului este că sexul premarital nu e păcătos, nici Biblia nu condamnă.
Și aproape că nici sexul în afara căsătoriei nu mai este chiar atât de condamnat. Da. Adică sunt și persoane care consideră că este chiar o virtute să faci lucrul acesta.
Deci Biblia spune că este condamnabil și sunt consecințe. Fără îndoială sunt consecințe.
Mulțumesc mult pentru tot ceea ce ne-ați spus, așa cum menționam și mai devreme, este un subiect amplu, ar merita multe alte discuții, dar ne vom opri acum, timpul nostru s-a încheiat. Încă o dată mulțumim și vă așteptăm și peste o lună în cadrul întâlnirii noastre în emisiunea Pași în 2. Vă reamintesc invitatul meu de astăzi, pastorul Romică Sârbu. Până la următoarea noastră întâlnire vreau să vă reamintesc adresa de e-mail pașin2@rvs.ro. Este adresa la care ne puteți scrie în cazul în care aveți vreo întrebare legată de viața de familie și ați dori consiliere din partea invitatului meu, pastorul Romică Sârbu, cu care ne vom întâlni în prima zi de miercuri a lunii iulie. Eu vă aștept și săptămâna viitoare cu un nou subiect în cadrul emisiunii Pașin 2. Sunt Cristina Ișvan. La revedere!